Sunny.
Scegli questo clima, nuovo trenutco. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Slučaj Ćuruvija, otkrinuta vrata istine. Zašto se čekalo 15 godina? Da li je srušen zid ćutanja i hoće li istraga doći do vrha piramide? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste. Zoran Mijatović je sa nama, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Božo Prelević, advokat, izvršni direktor Lige eksperata, trenutno kasni, ali ga očekujemo u našem studiju. I tu je moj kolega, urednik u Novom magazinu, novinar Vojislav Tufekđić. Dobar dan.
Dobar
i
dan.
Dobrodošli. Kada sam rekla na samom početku, kolega Tufekđiću, otkrinuta vrata istine, jer smo tu negde, jer zato što smo ovih dana videli da pojedini mediji kažu slučaj Ćuruvija rešen, konačno istina, da li je zaista došlo do istine ili smo tek na tragu?
Nama su vrata otkrinuta godinama, da kažem deceniju nazad, da je ona promaja je toliko jaka da nismo uspeli da
da je uvek zatvarala ta vrata.
Da, na onu drugu stranu, mada dosta toga se znalo. Znate, nije ovo jednačina sa više nepoznatih ovde. Je toliko elemenata, kad pogledate sve slučajeve koji su, kažem, bili u krugu onih gde se pojavljuje, ne kažem, mi to kažemo jednostavno DB, ne čitava služba, naravno, niko na to ne misli, ali ljudi koji su naslonjeni na državnu bezbednost tadašnju, oni koji su zloupotrebljavali, toga ima svuda, ali DB, naravno, mogu ljudi koji tamo radili, su radili da se ljute, na to ima posebnu težinu i shodno tome posebnu odgovornost. I u svim slučajima su se oni nekako pojavljivali, manje više dokazano, nedokazano, ali uzmite slučajeve zločina na Ibarskoj magistrali, pa pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, nestanak Ivana Stambolića, ajde sad, to su slučajevi koji su, da kažem, rešeni ili su gotovo sudski svi okončani.
Ali kad pomenemo, kad smo već pomenuli, eto, najčešće se pominje, to je ipak zbog pritiska javnosti, novinara, slučaj Ćuruvija, a imamo desetak slučajeva koje gotovo ne pomenemo po nekoliko godina, ubistvo Žike Petrovića, Buhe, pa redom. Dakle,
imamo sudiju Zimo Imunovića, pa ubistvo Pavla Bulatovića, ministra vojnog, za koga je evidentno da nije, ajde da kažem, po tom razuzdanom ponašanju i životu pripadao establishmentu tog vremena, nego čovjek koji se drugačije ponašao. Dakle, kad sve to saberemo, prvi put je, ja mislim, javno izrečeno i to je ovaj, tužilac Miljko Radisavljević jasno rekao, to su politička ubistva. Mi možemo da diskutujemo o tome šta jeste političko, šta nije, da li je motiv jedne prirode ili druge, ali tu gde je politika, gde su finansije, gde su javne ličnosti tog ranga, evidentno je političko ubistvo. I sve ovo što smo sad nabrojali, to jeste. Ćuruvija je takođe. Izričit je bio Miljko Radisavljević u svemu tom.
I to možemo da kažemo da je među najvažnijim delovima cele ove priče, da zvanično tužilac kaže da mi jesmo pričali godinama o tome, ali prvi put imamo ovako iz tužilaštva da se tako ukarakteriše.
Jeste, mi sad, ajde da kažem, nema razloga da sumnjamo da postoje dokazi. Ajde, ranije su bile indicije, saznanja, manje ili više potkrepljena, ali ne pamtim ja da je Miljko Radisavljević bio tako, da kažem, izrečit u bilo kom pojavljivanju, kao sad pre neki dan kada se pojavio, saopštio da postoje dokazi i naravno, ajde da budemo malo sebični, nama kao novinarima je vrlo bitno da se reši slučaj ubistva Slavka Ćuruvije. S druge strane, kad se razgovara o dokazima. Evidentno je da nigde niko nije mogao da zapiše u papirima i da to postoji u bilo kom sefu, da će biti izvršena likvidacija, ko će da uradi i tako dalje. To su sve s jedne strane usmena naredbe, s druge strane usmena predanja, šta se saznalo i kako se saznalo. Srećom kod nas, kao da kažem, država smo takvi da vole ljudi da pričaju onome o čemu ne bi trebalo, da se malo hvale, da ove druge kude i tako dalje, i to su ti paralelni kanali kako se dolazi do tih informacija. Ako čekamo pisane dokaze, njih evidentno biti neće.
Jer niko to naivan nije uradio organizam.
S druge strane, evo ja se raspričao, ali gospodin Mijatović vrlo dobro zna, bio je u službi, bio je i zadovoljan, bio je i nezadovoljan tom službom, često je davao, da kažem, izjave, meni je sad malo nezgodno pričam o ovome, jer sam i sam citirao njega nekad ranije, tražići odgovore upravo na ovakva ili slična pitanja. Vrlo dobro zna i on će objasniti kako u stvari služba snosi odgovornost. Može neko iz službe da kaže ja nisam znao. Da, ali ti se kriv što nisi znao. Tebi je zadatak da znaš. I ako ne znaš, to je sad naravno drugi postupak i potpuno neka druga priča.
Da, pitanje za vas prvo postavi kolega Tufekđić. Znali ste da je Ćuruvija praćen, ali da li ste znali šta mu se sprema i kako se to, šta se dešavalo, kakva su vaša sećanja u periodu pre njegovog ubistva?
Evo, ja prvo hoću da kažem da ja imam jedno profesionalno zadovoljstvo što se konačno taj kavez sa ubicama Ćuruvije posle 15 godina promrdao. Jer sam ja stekao jedan utisak da posle onoga što smo mi uradili 2001. godine, hapšenje Radeta Markovića i ubica na Ibarskoj magistrali, ono što smo mi uradili kad je u pitanju slučaj i Ćuruvije i Stambolića, da se stalo u istrazi vezanoj za ubistvo Ćuruvije. Znači, ima to profesionalno zadovoljstvo što se, znači, konačno,
kao neko ko se i time bavio,
jeste da je konačno neko uzeo sa tim da se ozbiljno bavi. Znači, to je jedan dobar korak i ja se nadam da ovaj prvi korak koji je dobar, da to neće biti jedini korak, da će se naći pravi svedoci i da ćemo u nekom ne tako dugom vremenu biti svedoci toga šta i ko je šta radio u to vreme u službi i ko je koliko odgovoran za ono što se dogodilo. Kada se kaže da se radi o političkom ubistvu, to je i tužilac Miljko Radisavljević rekao, onda se ne može stati kod Radeta Markovića, jer Rade Marković nije bio političar, on nije mogao donositi političke odluke su mogli da donose političari, a on je samo mogao biti organizator i realizator tih političkih odluka.
Pitala sam vas da vas vratim malo u taj period pre ubistva Ćuruvije i posle toga kada ste vi otvorili slučaj. Dakle, šta je po vama razlog da sve ove godine mi samo nagađamo, pričamo o tome, a da nismo dobili konkretne imena i istragu ovakvu?
Pa evo, da vam kažem, znači ja sam iz službe otišao 1. januara 1999. godine kad su na čelo službe postavljeni Rade Marković i Nikola Ćurčić. Zbog toga ja nisam tada imao pretpostavku da će se u njihovo vreme događati najgnusiji zločini, ali sam znao o kakvoj kategoriji ljudi se radi i ja sam otišao tada u penziju, vratio sam se 2001. godine i mi smo tada počeli da radimo zajedno sa kolegama iz javne bezbednosti na sva ta tri slučaja, znači i magistrala, i ubistvo Ćuruvije, i nestanak Stambolića. Mi smo radili uglavnom poslove vezane za učešće naših ljudi u tom zločinu. Mi smo otvorili tri akcije koje su trebale da nam daju odgovore na ta pitanja. Rešili smo jedan deo Ibarske magistrale, a za tih 9 mjeseci koliko sam ja bio u službi, mi nismo stigli pored tih redovnih poslova i tako dalje i da rešimo ostala dva slučaja. Kad je u pitanju Ćuruvija, nije nama tada bilo sporno, znači mi smo obavili razgovore i sa svim ljudima iz pratećeg aparata i tako dalje, načelnik pratećeg aparata, to ne treba zaboraviti, to je bio Zoran Pavić, čovjek iz Gakrosupa koga je Rade Marković postavio na tu funkciju. Nažalost, čovjek je preminuo u međuvremenu, tako da nije mogao do kraja da se koristi kao svedok u tom slučaju. Mi smo te činjenice vezane za tajno praćenje, javljanje i tako dalje, da ne idem sad u detalje.
Da, što je već do nekle poznato javnosti. Da.
I nismo uspjeli, znači jako je bio jasan put da između radnji službi, službe i ubistva ima veze, mi nismo uspjeli da materializujemo to za tih 9 mjeseci. Ja moram da kažem da na jednom od radnih sastanaka koji smo imali u to doba, zajedno sa drugovima iz javne bezbednosti, moram da kažem da je u jednom momentu, pored nekoliko ljudi, javna je radila, znači poslove vezane ne unutar naše službe, nego kad su u pitanju svedoci na ulici i tako dalje, na jednom od radnih sastanaka je i rečeno od strane drugova iz javne bezbednosti, mislim da je to Dragan Karleuša rekao na jednom od sastanaka, da su neki ljudi iz podzemlja učestvovali u tim stvarima i da postoje neke indicije upravo da je Miroslav Kurak u tome učestvovao. Iza toga sam ja otišao u službu i kažem, stekao sam utisak da se posle toga nije radilo na tom slučaju u dovoljnoj meri i zato opet ponavljam, imam zadovoljstvo što se možda napravio taj prvi pozitivni korak.
Da nije prvi, ponovo kažete, prvi pozitivni korak bio je...
Posle više godina.
Da, posle više godina. A sve ovaj period o kome govorite, tu je zapravo i ko ministar tada policije, ja sam ga najavila izvršni direktor Lige eksperata, advokat Božo Prelević, koji nam se sa malim zakašnjenjem priključuje. Dobar dan.
Dobar dan
i dobrodošli. Ali evo već smo otvorili tu priču kada ste vi praktično dali nalog da se formira komisija, oni su uradili što su uradili, zatvoreno je sve
u sed. Mi smo dali nalog pre, jer je gospodin Mijatović došao nakon formiranja poskoka. Poskok je već krenuo to da radi. Ali čujem šta je rekao i to je apsolutno tačno. Oni su došli do vrata državne bezbednosti, a zatim je državna bezbednost preuzela i kod Ibarske magistrale i kod Ćuruvije i kod Stambolića. Oni su preuzeli dalje da u svojim redovima vide šta se desilo. Ono što je za mene bilo poražavajuće, to je prvi potez nove vlade, novog ministra, sformiranje poskoka. Grupa koja je to radila je prebačena da lupa pečate u pasoše i, i nakon toga je to stalo. Ali već tada slučaj onaj dosije Ćuran koji je podmetnut ministrima već u oktobru, novembru mesecu je u stvari pokazao da je dok same smrti državna bezbednost pratila i da je imala nalog. I sve tu jako mnogo zanimljivih stvari i ko je bio pre Radonjića načelnik Beogradskog centra
došli,
i šta se tu dešava
da.
I ko ima kakve motive i tako dalje. Moram reći da suštinski je došlo do velikog neslaganja time što se to nije radilo, jer prosto vi ste imali jednu grupu ljudi koja je sada počela da unosi neki politički oportunitet u tome. Znate, recimo reći vam nekoliko samo stvari. Dakle, ja sam se vrlo zalagao kao savjetnik ministra, znači nakon toga da se Radetu Markoviću da status svedoka saradnika, ali da otvori 30-40
ubistava. Da se to tada desilo po vama, mi bi imali razrešeni 30...
Pitanje je da li bi došlo do ubistva Zorana Đinđića. Znate, to je veliko pitanje. Dakle, ono što recimo kolega Mijatović možda ne zna, dakle, čim se formirala prelazna vlada, mi smo uočili i locirali kao najozbiljniji problem vezu dela JSO-a i kriminala. Ono što sam ja predložio budućem premijeru i što sam skoro zatvorio, to je da mi njih preobučemo u vojsku i prebacimo plave šlemove u togo i sve ih izmestimo odavde i na taj način omogućimo da policija sa više mogućnosti se obračuna sa zemunskim i sočinskim klanom. Ja moram da vam kažem da je to nekim Zoranovim savjetnicima bilo užasno smešno.
Ali i premijeru Đinđiću, čini mi se gospodine Mijatoviću, da ste vi rekli da se on divio jedinici i legiji, da je tu možda sam sebi, da kažem, naneo.
Suština je u sledećoj stvari. Kada biste vi dali status Radetu Markoviću, svedoka saradnika, on bi otvorio to što bi otvorio sa jedne strane, verovatno. Pa se tu imate Zorana Stijovića koji s njim obavlja razgovor, a posle toga ga penzionišu, kome jako mnogo Rade Marković rekao i tu se u stvari osetilo da bi on možda mogao da bude svedok saradnik. S jedne strane, s druge strane vi imate već vrlo brzo sukob u DOS-u i paktiranje dela DOS-a sa Banetom Ivkovićem. Imate paktiranje dela DOS-a sa Legijom. I vi u stvari vidite da ti neki savjetnici za koje će se kasnije ispostaviti da su imali sasvim dobre odnose sa Legijom i sa Čumetom i sa ovim i sa onim, u stvari da njima apsolutno ne odgovara taj rasplet događaja, jer to Legiji ne odgovara, jer to ne odgovara ovom i onom, razumete? Dakle, ja tu nalazim suštinski problem zašto se nije išlo dalje, jer ste prosto imali upliv službi bezbednosti onih problematičnih u političke stranke. I na kraju krajeva i gospodin Mijatović i Goran Petrović i u mnogim iskazima pred sudom mi skoro imamo identičan stav oko toga.
Kolega Tufekđiću, zanima me, pomenuli smo, evo već smo došli do Legije, zaista onog dana kada je održana ta konferencija za novinare, to je odjeknulo kao vest, otkud sad Legija rešio šta odjednom da bude, da pročisti svoju dušu ili šta, o čemu se radi, otkud nam sad Legija izlazi posle toliko godina kao neko ko je rešio bez benefita, kako se naglašava, da progovori.
Jednostavno ne znam šta da mislim o tome. Znate, kad se pomene Legija i njegovo svedočenje, ja se prvo setim one njegove priče kako su beše švercovali drogu pa nosili na glavama preko reke i tako dalje. Znate, sve one besmislice koje su postojale i tako dalje. Na suđenju u tim svedočenjima se takođe pokazao na istom nivou. Moralno kredibilitet Legijinog svedočenja bi vredilo uzimati sa velikom rezervom. Ne kažem i ne mogu da sporim da je on zaista nešto možda sad i rekao. Možda su njegova saznanja posredna, možda su, ajde kažem, i direktna, jer
Da je Miloš vreme... Simović kaže da mu je Legija rekao da je...
Pa dobro, pucao. Miloš Simović je da još neki koja... niži rang. Znate kako, kad je i Simović i Kalinić, kad su prebacivani ovde u Srbiji, opet je bilo najava kako će oni svojim svedočenjima neke napraviti silnu političku pometnju i tako dalje. Ništa nije bilo od toga. Volimo mi tako da poletimo, ali ajde ostavimo, ako Legija nije jedini. Ukoliko naravno stoji to da postoje još dva svedoka koji su potvrdili Legijinu priču ili je Legija potvrdio njihovu. Ajde sad, mi ne znamo kako to ide, ostalom istraga, kako reče tužilac, će potrajati još mesec dana. To naravno ostavlja mogućnost da se ide i dalje od Radeta Markovića. Ne znam, međutim, nekako simptomatično je to što prema priči koju mi sad, slagalica koju posjedamo u ruci, ako se sećam, prvi put je podređen i optužio svog šefa u okviru državne bezbednosti. Dakle, Legija kao neko koji u hijerarhiji niži po rangu je direktno optužio Marković. Povratna informacija od Markovićevih advokata je da je on zbunjen i zatečen svim tim. Rade Marković, svašta mu se pripisuje, ovo o čemu je gospodin Pelević pričao, o davanju statusa svedoka, dakle o tome je nekad govorio i Jovan Prijić, specijalni tužilac, doslovce rekavši, ma baš me briga za nekog Radeta Markovića i njegovu sudbinu ako mi možemo da rešimo sve druge probleme. Ali nisu to tak hteli da prihvate iz političkih razloga, iz, ne znam ja, možda i pitanja sujete, možda i interesa i tako dalje. Legija, svedočenje, drugi svedoci, nekako više lično poverenja imam u to dvoje nama u ovom trenutku nepoznatih svedoka i više poverenja u ostalom imam u sve ono što se do sad pokazalo tačnim, ono o čemu se pričalo, ali evo sad je to potvrdio i tužilac.
Gospodine Mijatović, je li vama bilo iznenađenje Legija kao svedok?
Vidite, ja moram da kažem da od dolaska novih vlasti Legija je praktično tu novu vlast fascinirao. I ta fascinacija Legijana, bojim se, traje do dana današnje. Mene je zaista iznenadilo da se on na toj konferenciji za štampu imenuje kao glavnim svedokom koji otvara vrata ubistva Ćuruvija, a on bi pre nego što je to rekao trebao da dovrši svoje svedočenje vezano za pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi, koje još nije rešeno, nego se rešava po privatnoj tužbi, jer ti ljudi koji su bili optuženi za pokušaj ubistva Vuka, jedan deo tih ljudi je oslobođen odgovornosti i današnji postupak se vodi po privatnoj tužbi Vuka Draškovića, pa bi bilo jako pošteno da taj Legija koji je fascinirao ljude, a vidim do dana današnjeg, prvo krene od magistrale, ili to posao bi se možda još našao za nekoga da se nađe ovaj na klupi, a svakako bi doprineo da ovaj postupak koji se dugo godina vodi oko pokušaja ubistva Vuka Draškovića da se okonča, a tu je Legija imao primarnu ulogu. Pa sam ja, kad je rečeno da je Legija taj važni svedok, očekivao da taj važni svedok je rekao i neke druge stvari. Nije on učestvovao samo u tome. Tu su i otmice i ucene i što kaže još neka druga krivična dela
kojima je Legija
učestvovao zajedno sa pojedinim pripadnicima jedinice.
Koji je njegov motiv sada da priča ovo? Naravno da ne znate.
Ja danas ne mogu da tvrdim koji je motiv, ali mogu da kažem nešto i Voja rekao, s druge strane i Boža Prelević neke stvari rekao. Legija nije prvi put se pojavljivo u vidu lažnog svedoka na sudovima. Tako da ja bi voleo da on doprinese ovom slučaju, ali imam pravo da budem skeptičan, jer me na to upozorava Legijino ponašanje ranije na sudu.
A ko bi mogli da budu ta dvojica ili dve osobe svedoci?
Mislim, ja ne bih teo da se bavim pretpostavkama, ja zaista ne znam.
Podzemlje i službe?
Ne, ja to ne znam.
Nemate,
to su pretpostavke, ne, ja ne.
Niste došli do nekog.
Znate šta, ja koji sam radio 30 godina u toj službi i tako dalje, nemam pravo na pretpostavke. Ili znam ili ne znam, ja ne znam.
Gospodine Preleviću, tužilac Radisavljević je više puta ponovio da ni Legija, a ni Rade Marković, bez obzira što vi zaista godinama tražite da bi za sve bilo najbolje da, da on dobije neku status zaštićenog svedoka, da bi se tako otkrila brojna ubistva, da je
to
nemoguće,
ne samo to,
zato što je osuđen.
Da, da, ne samo to, molim vas, postoji druga najvažnija stvar zašto je Marković trebao dati status. A to je da bi se razotkrila priroda jedne vlasti. Ako je neka vlast ili neka stranka pomislila da ubistvima političkih protivnika, ubistvima novinara koji pišu za njih neprijatno, ubistvima onih koji su prenosili pare, možete da vodite politiku. Ja moram da vam kažem da sam ja tada zastupao sledeći stav. Ako je to radila jedna stranka, a Ustavni sud razmatra o zabrani 1389 zato što se dernja po ulici, jel, i piše parole i ne znam, ima ne znam šta sve, jel, s čim se ja apsolutno ne slažem, i oni su neke od tih grupa zabranili, onda se postavlja pitanje života te političke stranke. Sada ne. Sada ne. Posle 15 godina ne. Jer to nije ta stranka. Ali tada se s pravom postavilo to pitanje. Dakle, sad, šta bi mogao da dobije ovaj ili šta bi mogao da dobije onaj. Dakle, ja moram da vam kažem da ja vrlo poštujem gospodina Radisavljevića, ja mislim da on ne bi s tim izašao, a da nema neke čvrste argumente. To bi prosto bilo blamiranje i vlasti i tužioca, ne verujem da su to uradili, pretpostavljam, i držim im pesnice i čestitam ako imaju čvrste dokaze, jako mi je drago što su to uradili, ali između toga da vi njemu ne možete skratiti boravak tamo. I
kad samice, njemu na Markovića,
mislim
na Legiju.
Mislim na Legiju. I samice u Požarevcu, postoji si jaset ustupaka koji vi njemu možete da učinite. Dakle, ja ne verujem da Legija, znajući, ne lično, ali znajući ga kroz suđenje, ja ne verujem da on trguje ni sa čim. I opet da vam kažem, ako je on svedok čije i ima dokaze za to i neposredan je svedok ko je izvršio ubistvo, ja mislim da mu te ustupke što se tiče boravka u zatvoru ili ne znam šta, ako se to radi oko toga, ja mislim da je to, treba dati.
Kad kaže Branka Prpa Kurak nije ubica, koju to sad imamo svedoka koji je u zatvoru, a imamo svedoka koji je tu bio i koji kaže ne, to nije bio.
Branka Prpa je ozbiljna i pametna žena i ona to svakako ne bi rekla da to nije tačno. Prema tome, ja vam govorim, su bila dva počinioca. Znači, vi ovde morate da imate neposrednog svedoka ko je taj, ko su ti koji su pucali. To je, za to vam treba svedok. Inače, ovo do sada, pa to je sve Zoran Mijatović znao 2000. godine. Znači, iz afere Ćuran vi to sve vidite. Afere, dosije, kako god hoćete.
Ali dosije zato što nije bilo aferu svedoka, čekali smo toliko, jel?
Nemate svedoka ko ukazuje ko je pistoljeros. Jer vi ste mogli da nađete te što pucaju za uslugu, za pare, za nemam pojma, za šta god hoćete.
Pa koliko je to poražavajuće za demokratsku vlast, za sve ove godine, da Aleksandar Vučić, koji je tada bio ministar informisanja u vladi, da, znamo za njegov zakon koji je praktično pokrenuo političke obračune sa novinarima koji, dobro, žele da iznesu istinu, da taj Aleksandar Vučić danas dođe i kaže ja ću otkriti i izađe sa...
A znate koliko je to poražavajuće? To je skandalozno. To je skandalozno da demokratske vlasti nisu uspele da naprave pomak za 14 godina i da su sačekali Aleksandra Vučića da on kaže, ok, ako vi nećete, ja ću, ili ja mislim da to tako treba, ili imam hrabrosti, ili imam volju, ili imam želju, ili imam kalkulaciju. Sasvim je sve jedno. Dakle, to je dovelo dotle da sve demokratske stranke posle 5. oktobra zajedno su na nivou ili blizu SPS-a. Eto, to je to. A većina njih ne može da pređe cenzus. A kad pogledate deo savjetnika i saradnika Zorana Đinđića, oni su multimilioneri. I u privatizacijama, i ovde, i onde. A kad pogledate deo ljudi gde računam i svoju malenkost, koji su napustili razor, a i Zorana Mijatovića, a i Gorana Petrovića, a i mnoge ljudi, i Vojna Dimitrijevića, koji je samo 50 ljudi koji su napustili tu demokratsku vlast, i sad vi vidite ocenu javnosti u odnosu na takve demokratske vlasti, te njihove fićfiriće i Japijevce i te neke male glave, velike satove i D kuglica, šibicare, i sad vama treba Aleksandar Vučić, ministar iz one vlade, da dođe i da kaže ja ću to da rešim. Pa treba da ima najveći rejting. On treba da ima najveći rejting.
Treba
i nema on najveći rejting zato što je on najpametniji, nego zato što ovi drugi se prave da su mrtvi ili su mrtvi. Eto, zato treba da ima najveći rejting. A oni nek se prave mrtvi i dalje.
Da čujemo reklame pa nastavimo.
Eko. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Bim,
11 sati 36 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Mijatović, Božo Prelević i Vojislav Tufekđić. Kolega Tufekđiću, pratimo ovih dana kako mediji izveštavaju o celom slučaju Ćuruvija. Znamo kakav je doprinos dala i da li je, sad se i tu postavlja pitanje, komisija koju su tražili novinari i ranije, pa je formirana pre ne gotovo godinu dana za rasvjetljavanje ubistva novinara, tu su još i Dado Vujasinović i Milan Pantić. I sad ono što mene zanima, da li je nama važno da dođemo do istine, bez obzira na put, ili mora da bude važan i način dolaženja do istine i ko je do njega.
Da li cilj opravda sredstvo?
Upravo to.
Da li ćemo makijavelistički ili ćemo
upravo to
drugim putem? Ne, možemo mi da iznosimo lične impresije i želje šta bi bilo bolje, šta bi bilo smislenije. Meni je još da krenem glava u onoj priči koju je Bože malo pre pomenuo, ta
zašto ne do sada demokratska
nadogradnja i tako dalje. Pa zašto ne? Zato što se od starta krenulo drugim put. To mi ostaje onako baš upamćeno. Dakle, to se čuo od čoveka koji je bio jedan od najviše rangiranih u javnoj bezbednosti, koji je doslovce izgovorio inauguracija Vojislava Koštunice u Sava centru za predsednika ove zemlje je bila najveća koncentracija kriminalaca na jednom mestu koja se ikad desila. Političari su imali u svojim obezbeđenjima, u svojoj blizini, računajući i ISO i obezbeđenja i kriminalce koji se i pre i posle toga pokazali i dokazali i tako dalje. I ta fascinacija tim nekim nazovimo i onima koji su se borili u šumi i oni koji su se borili u sačekušama ovde u Beogradu i širom Srbije, nešto što traje u Srbiji decenijama. I to je neki kult koji je izgrađen, koji su političari prihvatili, nisu se od toga odvikli. E, vremenom je to onda išlo na drugu stranu kad se pokazalo da to nije nimalo dobro rešenje.
Kad im dođe glave i kada to nije lično
kad je objavljena bela knjiga. To je, bela knjiga je prelomni trenutak. Jer su oni tada tvrdili, ma ajde, ko je? Pa ne znam njima, na osnovu čega tvrdiš da je krimos? E, onda sam dao nalog da se uradi bela knjiga. U javnoj bezbednosti. A Dušan Mihajlović dao nalog državnoj bezbednosti da uradi bela knjiga. E, onda su u beloj knjizi videlo da javna i državna bezbednost ima podatke, jel? Pa onda, kad vidite da imate podatke, onda šta će tebi naranđa, ovaj, limun, šta će oni bre u obezbeđenju ministra pravda?
I naravno, kad krenete iz takvog milja, iz takvog okruženja, naravno da će se uvek pojaviti oni koji neće imati interes da se mnogo šta uradi, da vreme, prosto protok vremena kao protok vode očisti i neke biografije i neka događanja, da eto zaboravimo, da što bi rekao i ovo Ćuruvija, pomislimo da Slavko Ćuruvija nije ubijen, nego da je na putu i da to sad nije važno i eto tako dalje, relativizacija svega onoga što što je bilo realno svima nama nad glavom. Sad pominjem to, ajde, da bih pokušao da kažem, odgovorim na to pitanje da li nam je važan put koji ćemo doći do istine. Pa s obzirom na sve ove okolnosti koje su išli, setite se ostalo da je u vreme suđenja za ubistvo premijera Đinđića, da su i tad šetali legijini sledbenici u onim majicama na suđenju, pojavljivali se sa razjapnjom čeljušti, ne znam kakve zveri je bilo u pitanju, da li je tigar ili lav, nije ni bitno, da su i tad demonstrirali svoju moć, da demonstriranje neke moći nažalost postoji i dan danas kroz ponašanje, pogled pripadnika, nekih pripadnika žandarmerije. Imamo opet tu neraščišćene okolnosti, ljude koji sa svojim bogatim biografijama svakako nisu mogli tu da budu. Dakle, nasleđe je veoma teško. Realno, gledajući ovo što je uradio prvenstveno, naravno, niko od nas nije, kažem, ni bez jezika, ni bez bar malo zdrave pameti, ne može da ni podaštava ovo što je gospodin Vučić uradio. To je evidentno njegova zasluga. Voleli ga, ne voleli ga, uvažavali to što čini ili što ne čini i neke druge priče, ali ima smelosti da uradi nešto. Pre sam zagovornik toga da neko nešto radi, makar i pogrešno da uradi. Mnogo bolje je sedeti nego sedeti i ćutati.
Nažalost,
Bože je pomenuo da se nije sedelo, odnosno ljudi su demokratska pređašnja vlast je bila veoma aktuelna i aktivna na nekim drugim poljima, nego što je nekako na polju vođenja države i svođenja države na neku razumnu meru u kojoj može razumno i da se živi.
Zbog toga sam vas i pitala, setimo se kontroverzi kad je nastala komisija, kada je formirana, i godinama su novinari tražili da se formira ta komisija, ali nekako, kako kaže bar Veran Matić, Boris Tadić jeste bio za to, ali nekako nije imao vremena, ali Vučić je našo vremena. I sad i tu se nalazi, komisiji se stavlja na teret iz nekih krugova kao
pa
šta ćete vi sad sa Vučićem.
Da, vreme je brže teklo nego sad, tako da ga izgleda lakše naći. Teret je sve veći. Dakle, sva ta objašnjenja, da li je neko mogao, nije mogao, pa ne mogu da uzimam za ozbiljno. Ili je želeo i hteo to da uradi, ili nije ništa činio da bi to rešio. Dakle, svodi se u krajnjoj liniji na te dve stvari, koje su sve to druge obaveze i koliko smo mi, da kažem, bili beričetni kao država u ovom proteklom periodu da bi neko mogao da mi kaže bio sam zauzet drugim stvarima, zato ti bolje živiš. Ne, mi živimo sve gore, ništa nije rešavano. Onda je došao period u kojem se nešto čini, ne, nešto se menja, otkrivaju se neke istine. Znali smo nešto i što se tiče, da kažemo, ovog što nas najviše, što je tema našeg razgovora i ubistvo Ćuruvije, ali ne zaboravimo pritom i na ona ubistva koja prilično opterećuju, bar kad se bavite tim temama, i sudiju Simeunovića, pa pomenuo sam Pavla Bulatovića, pa ostalo zašto ne bismo znali istinu oko Badžinog ubistva. Ima ih puno. Žike Petrović.
Da, 15.
Zašto? Evidentno sve, pomenuo sam već. Evidentno, da. Momira Gavrilović, politička ubistva, kako god da okrenete. E sad, ajde, možda bi bilo nekorektno reći, dobro, ajde sad, Ćuruviju smo skoro završili, slučaj Ćuruvija, ma kako to ružno zvuči, ajde sad odmah rešavajte i sve ostalo.
Da li smo uopšte završili, gospodine Mijatoviću? Ovih dana svi kažu da, ali Mira Marković nije mogao, sami ste rekli, Rade Marković, da on bude taj nalogodavac, nego je njemu neko naredio. Sigurno. Hoćemo li imati takav epilog da znamo političku pozadinu? Ako saznamo Ćuruvi, onda ćemo znati i niz drugih, pa mi ne znamo ni političku pozadinu i kraj ubistva premijera.
Ja ne mogu sada da kažem da li iza toga direktno stoji Mira Marković ili neki drugi ljudi koji su bili na visokim političkim funkcijama kada se to ubistvo događalo. Znači, ne mogu da kažem da li je Mira Marković ili nešto. Bilo bi jako dobro da ova istraga, možemo reći da istraga, jer optužnica nije podignuta, da ova istraga može da dovede do toga, i bilo bi dobro da dovede do toga, i ako bi dovela do toga, ona ne bi samo dovela do toga u slučaju Ćuruvija. Ona bi već otvorila širom vrata prema mnogim ubistvima, i to bi bilo jako, jako dobro.
Gospodine Preleviću, pa ja, političku pozdrav, hoćemo li taj kraj?
Meni strašno smeta kako je to propraćeno u medijima. Dakle, šta znači to? Slučaj Ćuruvija je rešen, istraga se nastavlja. Ja to ništa ne razumem. Dakle, ja mislim da su mediji prihvatili nešto na način koji je neprihvatljiv. Dakle, ako hoćete, Aleksandar Vučić je rekao osumnjičeni za to delo. Dakle, šta će nama sud ako je slučaj rešen? Slučaj će biti rešen kad na sudu bude rešen. I da li ima dovoljno dokaza ili nema dovoljno dokaza, to će sud da kaže. Znate, tako da ja čestitam tužiocu na svemu ovome što je do sada uradio. Ja mislim da je tužilac ovde glavni lik. Komisija je važna, Vučić je važan, tužilac je glavni, tako i po zakonu, a mislim i u suštini da bez toga ne može. Ne bi voleo da se ovo završi kao Ibarska magistrala, po sistemu da je neko od njih imao lični bez motiva, ne utvrđujete motiv. Tačno znate kakvi oni, nikad se nisu videli. Nemaju nikakvog razloga da ubiju ili pokušaju ubistvo Vuka Draškovića. Nemaju nikakav nesporazum. Znači, imate nalog, jel? A vi ne idete dalje. Oni su mogli...
Da, sa Stambolićem još manje su imali mogućnosti. Da.
Oni su morali, ako ništa drugo, da idu sa suđenjem u odsustvu. Pa, ako ima dokaz, ima dokaz. Ja zato stalno se vraćam na Rade Markovića. Ne zato što je nikakve veze sa Radom Markovićem. Nemam, čak smo bili uvek na suprotnim stranama. Ali on je jedina osoba koja zna sve na dole i sve na gore. Po prirodi stvari, on je jedina osoba. Tako. To bi mogao da zna i ministar, verovatno. Ali taj je, on izvršio samoubistvo. Dakle, samo imate Radeta Markovića. Da li je on, nije dobio status svedoka, zato što nekom nije odgovaralo da svedoči? Ili zato što je neko mislio da on je toliko već prljav da mu se ne može dati, ja to ne znam. Ali znam da je to pogrešna odluka po meni.
A šta iz ovog možemo da zaključimo? Nećemo doći do nalogodavca,
možemo dođemo do toga da je sad neki kurak ili ne znam kako zove taj ovaj, ili on angažovao nekog trećeg ili, ili da oni znaju da su ovi učestvovali u tome, ali da ne znaju ko je baš pucao tih 17, pa ste vi u sudu morate da dokažete red, kauzalitet. Dakle, znate ko je taj koji je povukao obarač, to morate da utvrdite. Dakle, legija možda dođe i da kaže ja znam, video sam ga kad je pucao, a možda kaže meni pričao pokojni Pera da se to tako desilo, ili ja sam njih video kad izlaze jednoga, ne znam ko je drugi, ko je ubica. Dakle, ovo je ozbiljna presija i na sud, slučaj rešen. Pa ajde ti sad sudi ako ti je slučaj rešen. Šta sudiš onda? Slučaj rešen, a imamo još 2 mjeseca istragu, a istraga se vodi 15 godina. Dakle, i ko su ta dva svedoka? Ja bih voleo da nisu bilo Danilo ni Legiju. Procesno je potpuno besmisleno obelodaniti svedoke, to je jedna stvar. Druga stvar, najaviti da će neko biti uhapšen. Pa čekajte ljudi,
daj čovjek,
ako
daj
vi,
intervju i
ako
kaže,
vi,
ja
a niste tužilac, najavite da će neko biti uhapšen, to znači da je on uhapšen zato što vi to hoćete, ali to također znači da neko drugi nije uhapšen zato što vi to nećete. Dakle, to ne valja za pravnu državu, to ne valja za sud. To nije vladavina prava. To nije ono što nam treba.
A to gledamo već godine i po dana, kolega tu.
Pa cure informacije.
Imate ministra koji u isto vreme je na projekciji filma na Kosovu. Ministra policije i premijera. Pa nekako, kako da vam kažem, taj raštimovani orkest, mislim, svaka čast njima, još jedno.
Premijer i ministar policije tog dana na konferenciji za novinare, upadljivo što nije?
Ja mislim da ministar policije i tužilac o tome treba pričati, ali očigledno da je Aleksandar Vučić taj koji je najviše energije uložio u guranju da se do nečega dođe. Kao neko ko je koordinator tih službi ili iz tog nekog statusa, jel? Ali ja samo govorim da mi moramo da organizujemo državu. Mi nismo organizovali državu. Zastrašujuće da odete u Tursku pa da vidite se oni bolje organizovali državu nego mi. Znate, to je ono što mene boli. Nemate vi razloga, jedini razlog što Srbi nisu organizovali državu su Srbi. Srbi ne daju Srbima da idu napred.
Ali ne možemo, znate, da idemo napred dok se ne sazna ko je naručio sva ova ubistva.
Pa ne, ja i to mislim, ali opet imate nekog ko misli ko? Da je politička marifetluk važniji od toga.
A ko to danas koči?
Pa danas ne verujem da iko koči, ali to je sve moralo da se reši, pravo da vam kažem, 2001. i 2002. godine. A vi ste tadašnja vlast je imala nekakve fiks ideje koje se danas jasno vide kakve su. I sad vi imate i taj oreol Zorana Đinića protiv koga ne treba ništa reći. Ja moram da vam kažem da on pravio ogromne greške. Po meni, ogromne greške. I sad pravio i jako dobre stvari. Ali pravio i ogromne greške. I on i Koštunica. I oni su dozvolili na kraju da njih ukline službe bezbednosti i da krenu razdvajanje. I oni su tolerisali svoje savjetnike koji je suštinski, oni su suštinski hteli da kontrolišu službe bezbednosti i da rade ono što po zakonu ne mogu. I to su ovi tolerisali. I iz tog rascepa vi u stvari imate onda da vam dođe Aleksandar Vučić. Je li tako? Imate i Šešelja koji je 2002. godine rekao kurak. A Šešelj je bio u toj vladi.
Da, ali očigledno, evo, pomenuto je malo pre, a i čitao sam jutros neku izjavu, koja je politička stranka mogla da profitira evidentno da stoji politika iza tih naručenih zločina? Koja je stranka mogla da profitira? Šešelj je 2002. ne samo rekao za kurak, Šešelj je 2002. u dokumentarcu jednom izjavio, ja sam vodio istragu o ubistvu Pavla Bulatovića. Ja sam ustanovio zašto je ministar vojni ubijen. Dao sam im te podatke. Neće da rade, ne žele da rade ili imaju interes da ništa ne rade oko te istrage. Dakle, pazite, Šešelj kao lider radikalne stranke koji je sarađivao sa drugom strankom u to vreme je imao smelosti da ukaže 2002. ko bi mogao da stoji iza toga. evo 2014. godine, pričao je on tad, jesu to paradoksi, jeste to, kažem, prilično onako neobično, ali uzmite, pa ima onaj izveštaj na nekoliko stotina stranica koji je Šešelj sastavio, kao on je vodio tu komisiju skupštinsku za istraživanje nekih ubistva. Pa može i tamo da se nađe dosta odgovora ako se uđe i pročita se. Razgovarao je sa ljudima. Jeste čudno, jeste neobično, ali pazite, imali ste toliko vremena, imali ste toliko mogućnosti pozivajući se i na izvore i s leve i sa desne strane i ono što je rađeno, i na kraju će se ispostaviti tačno ono što je, eto, upravo Šešelj rekao te godine. Neće da rade, ne žele da rade, misleći na istrage, ili imaju interes da ne čine ništa.
Došli smo do samog kraja, gospodine Mijatoviću, kakvi su danas službe državne bezbednosti? Da li još uvijek imamo te elemente u službama koje koče, koje su deo te priče, i da li dok se to ne raščisti ne možemo dalje?
Pravo da vam kažem, ja imam jako malo informacija o ljudima koji se danas nalaze pre svega u današnjoj biji. Znači, prošle 14 godina kako sam ja 12 godina kako sam ja otišao iz službe, tako da ja nikakav dodir nemam sa...
Kakav vam je utisak?
Bijom, ja zaista ne znam šta je u konkretnom slučaju ovome sada, o kome govorim, ovim ubistvima bija radila ili nije radila. Ja sam samo stekao utisak da kada su u pitanju ova ubistva koje smo govorili u početku, bio sam stekao utisak da se tu potpuno stalo, jer niko nije izlazio na sud i tako dalje. Zašto nije? Mislim da je Boža Prelević pa i Voja Tufekđić da su o tome mnogo rekli. Upravo te demokratske vlasti su posle vrlo kratkog vremena postale kočnica u radu i jedne i druge službe na specifičan način. I ja sam upravo posle pobune jedinice, kada sam video da lično ministar Duško Mihajlović želi da profitira na pobuni jedinice, ja sam ministru Duško Mihajloviću dao ostavku i otišao sa tog mesta, jer ja sam bio nestranačka ličnost i pokušao sam na taj način da zaštitim i svoj lični integritet, a integritet poštenih ljudi koji su radili u toj službi. I moram da kažem još jednu stvar, Boža više puta o tome govorio. Nažalost, tadašnji zakon o krivičnom postupku nama nije omogućavao, na primjer, da imamo saradnika, da mu obećamo. Mi u ono doba nismo raditi, Markoviću mogli ništa da obećamo. Da mu kažemo, ti sad pričaj, pa ćemo ti dati status zaštićenog saradnika. Ta institucija nije postojala. Sigurno, današnji zakon o krivičnom postupku toleriše mnoge stvari koje tada nisu mogle. Danas se mogu i transkripti prisluškivanih razgovora koristiti na sudu. U doba kada smo mi to radili, to nije bilo dozvoljeno. Ti transkripti su samo služili nama kao neki pravac u operativnom radu. Znači, sad su se stekle krivično, sa aspekta krivično-procesnog, mnogo bolji uslovi da se takve stvari čiste. Ja se nadam, ne razdvajajući sve službe bezbednosti, ono što sam rekao u početku, da je taj kavez sa zverima počeo da se trese ozbiljnije, i da nadam se, kao što sam se nadao 2001. godine, da će se doterati do kraja, da će se skinuti hipoteka pre svega sa službe državne bezbednosti u cjelini, a oni koji su u tome učestvovali zajedno sa određenim političarima neka odgovaraju.
Samo da se ne otvori taj kavez.
Da, ja mislim da Zoran je u pravu, nije postao svedok saradnik, radio se taj zakon, ali je tužilac uvek mogao da nekog ne optuži. I onda se kroz taj institut to radilo.
Načina je bilo da time zaključimo, i da li možemo...
Inače, moram još jednu stvar da vam kažem.
Imali neke sigurnosti da se neće ponoviti nešto slično.
Vi ne možete da generalizujete situaciju u bezbednostnim strukturama, pa kažete da li su oni pročistili, da li... Dakle, istina je sledeća. Mrtva trka je da li pojedinci iz obaveštajnih službi hoće da da izvrgnu ruglu svoju službu, jel? Ili političari hoće, to traže od njih. Dakle,
suština nije u službi bezbednosti, nego u sprezi određenih pripadnika političke stranke sa određenim pojedinim pripadnicima službe bezbednosti. To je problem. To je suština. Ja ne znam kako je situacija danas, nemam nikakvog kontakta. Ali kako da vam kažem, mi smo ušli u monitoring Evropske unije. I kome to nije jasno, taj je malo retardiran. Prema tome, sve ovo što se ovde dešava, će neko njima da na Briselu kaže ne možete tako, morate ovako, ovako, ovako. Ako ni zbog
čega drugog, radit ćemo nešto po
kontekstu. Ni zbog čega drugog, onda zbog toga.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnjeg glasanja. Poštovani slušalci, pratite nas i dalje i na sajtu RTS-a, na društvenim mrežama Twitter i Facebook. Na redu su podnevne vesti. Ja vam želim prijatan dan uz prvi program Radio Beograd.